มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเรามาศึกษาพระคัมภีร์กันในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5ผ่านไปครับเป็นเรื่องของอับราฮัมบุรุษแห่งความเชื่อคือผู้เขียนอาจารย์เปาโลกำลังอธิบายว่าสำหรับมนุษย์นั้นการที่จะรอดหมายถึงว่าไม่ตกนรกเนี่ยขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้านั้นมีทางเดียวคือเชื่อศรัทธาไม่ใช่การประพฤติแล้วผู้เขียนก็ยกตัวอย่างครับบุคคลในพระคัมภีร์เกี่ยวกับธรรมบัญญัติแล้วก็เหตุผลเป็นศาสนศาสตร์มาครับก็เป็นหลักข้อเชื่อสำหรับคริสตชนคือคริสตชนนั้นรอดนะคือไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ความดีของตัวเองแต่เป็นการเชื่อศรัทธาในพระผู้ไทยองค์พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อเชื่อพระผู้ไทยแล้วเนี่ยชีวิตที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ทำความดีนะทำความดีเพื่อให้ข่าวประเสริฐนั้นประกาศออกไปครับนำแสงสว่างไปกลับมาที่นี่ครับอับราฮัมคือบุรุษก่อนอิสราเอลมีธรรมบัญญัติคนต่อมาคือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเกิดหลังจากที่ประเทศอิสราเอลมีธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ6ครับดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยมิได้อาศัยการประพฤติดาวิดดำเนินชีวิตภายใต้ระบบธรรมบัญญัติของโมเสสส่วนอับราฮัมไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีธรรมบัญญัติระบบของโมเสสเกิดขึ้นในอีก400ปีต่อมาครับคือหลังจากอับราฮัมไปแล้ว400ปีต่อมานี้จึงจะมีระบบธรรมบัญญัติแม้แต่กษัตริย์ดาวิดกับดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยมีธรรมบัญญัติดาวิดก็ไม่สามารถรอดโดยธรรมบัญญัติได้ครับและดังนั้นกษัตริย์ดาวิดบอกถึงความสุขของคนที่พระเจ้าโปรดให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่ได้อาศัยการประพฤติเพราะว่าดาวิดไม่มีความประพฤติที่ดีเมื่อเราศึกษาประวัติของกษัตริย์ดาวิดดังนั้นความชอบธรรมเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับการประพฤติความชอบธรรมต้องมาจากหลักการที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงข้อ7ว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขข้อนี้อ้างมาจากพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อ1ข้อ2และนี่คือบทสดุดีที่บอกถึงการกลับใจใหม่ของกษัตริย์ดาวิดอีกสดุดีหนึ่งคือบทที่51นะครับก็เป็นผลนะของความบาปใหญ่ของดาวิดและการสลับภาพและการยอมรับผลที่ตามมาคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกการอาธรรมของเขาแล้วก็เป็นสุขเราเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขตามบทนี้หรือไม่นะครับเป็นความยินดีที่ยินดีนะความบาปได้รับการยกโทษนี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดและผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือดาวิดรู้จักเรื่องนี้ครับโดยประสบการณ์ชีวิตของท่านดาวิดได้จงใจทำผิดธรรมบัญญัติท่านไม่ได้ทำเพราะไม่รู้นะฮะท่านรู้ครับท่านรู้อยู่แต่ยังทำและต่อมาท่านได้รับการยกโทษทรงโปรดยกโทษนะนี่บอกถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าในการรับคนบาปเข้ามาในอ้อมกอดของพระองค์และยอมรับเขาด้วยความรักนะครับความบาปของเขาก็ถูกยกไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์และก็หลั่งโลหิตไถ่แทนแล้วสำหรับคนสมัยหลังจากกษัตริย์ดาวิดในภาคพันธสัญญาใหม่ข้อ8บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขเมื่อศึกษาประวัติชีวิตของกษัตริย์ดาวิดครับจะพบว่าพระองค์เป็นคนบาปนาและพระเจ้าอภัยบาปของท่านตามที่นาธานได้ทูลนาธานทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณา จากพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ13แต่ดาวิดถูกตีสอนดาวิดกำหนดโทษของท่านเองเมื่อท่านตอบอุปมาของนาธานเรื่องคนร่ำรวยที่เอาลูกแกะของคนยากจนและจะต้องคืนแกะให้4เท่าเหตุการณ์ตอนนี้ใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ6นะครับปรากฏต่อมาครับท่านถูกพระเจ้าตีสอนราชโอรส4พระองค์ของกษัตริย์ดาวิดถูกฆ่าตายลูกที่เกิดกับนางบัตเชบาคือไปแย่งนางบัตเชบาแล้วก็ฆ่าสามีของนางนะเอามานำนางมาเป็นภรรยานะครับลูกที่เกิดกับนางเนี่ยก็เสียชีวิตลูกชายคนโตที่เรียกว่าบุตรหัวปีนะครับชื่ออัมโมนก็เสียไปถูกฆ่าตายอับซารโรมและอาโดนิยาดาวิดเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในชีวิตนะครับความผิดของดาวิดไม่ได้อยู่ในบัญชีของท่านท่านจึงบอกว่าบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขพระเจ้ายกโทษให้แต่เมื่อท่านทำผิดนะผิดบัญญัติพระเจ้าตีสอนอับราฮัมได้เป็นคนชอบทำโดยความเชื่อข้อ9ถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัตผู้เดียวหรือว่ามีแก่ผู้ที่มิได้เข้าสุนัตด้วยเพราะเรากล่าวว่าเพราะความเชื่อนั้นเองพระเจ้าทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมคำโต้แย้งย้อนกลับไปที่อับราฮัมเพื่อเห็นว่าการเป็นคนชอบธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสากลเนื่องจากดาวิดบอกถึงความสุขของคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติที่ได้รับการยกโทษคำตอบสำหรับคนยิวจะเป็นว่าดาวิดอยู่ในกลุ่มคนที่เข้าพิธีสุนัตและเฉพาะคนที่เข้าพิธีสุนัตเท่านั้นที่สามารถคาดหวังความสุขนี้ด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์เปาโลก็กลับไปที่อับราฮัมเพื่อแสดงว่าอับราฮัมได้เป็นคนชอบธรรมก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติและก่อนที่จะมีพิธีสุนัตด้วยข้อ10แต่พระเจ้าทรงถืออย่างไรเมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วหรือเมื่อยังไม่ได้เข้าสุนัตมิใช่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและอับราฮัมเชื่อนะก่อนที่จะมีการตกลงสัญญากันอับราฮัมได้เชื่อพระดำรัสของพระเจ้าครับข้อ11ถึง13และท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตราแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อทั้งที่เมื่อเขายังไม่ได้เข้าสุนัตและพระเจ้าทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วยและเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตที่ไม่ได้เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทั้งหลายซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่านที่ว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกนั้นไม่ได้มีมาโดยพระบัญญัติแต่มีมาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมก่อนที่จะมีพิธีเข้าสุนัตอับราฮัมได้เพียงแต่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้วางใจในพระองค์ข้อ14 15ถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรและพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์เพราะธรรมบัญญัติเป็นเหตุให้มีการลงพระอาชญาแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั่นก็ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติด้วยเหตุเองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้รับตามพระคุณพระเจ้าช่วยอับราฮัมเนื่องจากความเชื่ออย่างเดียวนะครับอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ19ความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณ100ปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงครรภ์ของนางซาราว่าเป็นหมันเมื่อดูสภาพร่างกายนะครับไม่พร้อมว่าอย่างนั้นเหลือเชื่อนะที่จะมีลูกตัวอับราฮัมก็อายุ100ปีแล้วนะครับในข้อ19บอกแม่เหมือนดูสังขารเหมือนตายไปแล้วนะครับภรรยาก็อายุมากและเป็นมันอีกด้วยพระเจ้าบอกว่าจะให้มีลูกนะมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแม่เชื้อสายจังท่านเชื่อนะครับคือมองด้วยตาเนี่ยมองด้วยสายตามนุษย์ยากจะเชื่อแต่ท่านเชื่อที่พระเจ้าบอกข้อ20 ท่านไม่ได้หวั่นไหวเคร่งใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่มีความหวั่นไหวท่านมองข้ามสภาพร่างกายของท่านไปยังพระสัญญาท่านเชื่อพระสัญญาแม้ว่าสภาพการจะตรงกันข้ามท่านมั่นใจพระสัญญาเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานเองจึงนมัสการพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่โดยการไม่เชื่อเขาทำสิ่งตรงข้ามทางเดียวที่มนุษย์จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือเชื่อศรัทธาในพระองค์ข้อ21ท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้อับราฮัมเชื่อนะครับไม่สงสัยเลยข้อ22ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านในการเชื่อเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ครับชีวิตจากความตายคือสิ่งที่พระเจ้ายอมรับจากอับราฮัมทดแทนความชอบธรรมของท่านเองซึ่งท่านไม่มีพระเจ้าประกาศว่าอับราฮัมชอบธรรมเพราะความเชื่ออับราฮัมเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะทำให้ท่านมีลูกชายนะและลูกชายของท่านก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นคือครรภ์ของนางซาราพระเจ้าสัญญาชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าจะให้พระบุตรของพระองค์เองเป็นขึ้นมาจากความตายในอุโบสถฝังศพนะของโยเซฟชาวอาริมาเทียข้อ23 24แต่คำว่าการถือว่าเป็นความชอบธรรมของท่านนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับพวกเราด้วยจะถือว่าเป็นจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตายนางซาราภรรยาของอับราฮัมครับครรภ์ของนางเป็นอุโมงค์ฝังศพคือเป็นมันนะไม่มีลูกสมัยนั้นใครไม่มีลูกนะครับโอ้โหไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยเฉพาะลูกชายครับเมื่อซาราเป็นมันครรภ์ของนะท้องที่เปรียบว่าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพนะก็ถ้าเข้าใจบริบทก็จะเข้าใจครับเป็นสถานที่แห่งความตายแต่ว่าชีวิตได้เกิดขึ้นจากที่นั่นอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเยซูเนี่ยบอกถึงเมื่อตรัสว่าอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีจากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ59ข้อ25คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมนั่นคือความเชื่อไม่ใช่ความตายของพระเยซูเท่านั้นนะแต่ในการฟื้นขึ้นจากการตายของพระองค์ด้วยในการตายของพระองค์ตายไถ่บาปมนุษย์พระองค์ไถ่หนี้บาปให้นะครับในการฟื้นจากความตายของพระองค์รับเอาการพ้นโทษของเราไปพระองค์ให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ไว้วางใจพระเจ้าให้เราไว้วางใจเชื่อในการสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์เป็นคนชอบธรรมครับเราศึกษามาถึงตอนนี้ก็มีคำถามว่าแล้วเราเชื่อศรัทธาในพระองค์หรือไม่จบบทที่4บทที่5บทนี้หัวเรื่องหลักผลประโยชน์ของความรอดการชำระให้บริสุทธิ์ของธรรมิกชนเมื่อศึกษามาถึงบทที่5นี้ครับเราพบว่าผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นในความคิดของคนที่อ่านจดหมายของท่านที่จุดนี้ท่านได้บอกเราว่าเราได้รับความรอดโดยการไถ่ของพระคริสต์การไถ่ซึ่งได้ซื้อด้วยราคาแพงบนไม้กางเขนช่วยให้ผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยพ้นจากความผิดจากการทำบาปพ้นจากบาปเพื่อให้ปัญหาบาปถูกจัดการไปหมายความว่านะครับผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยจะไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาซึ่งจะกำหนดความรอดของเราไว้หมายถึงนะหลังจากผู้เชื่อศรัทธาตายไปนะครับก็จะไปอยู่ที่หนึ่งเป็นบ้านนิรันดร์นะครับหรือบ้านนั้นกำลังคอยอยู่คอยผู้ที่วางใจในองค์พระคริสต์พูดง่ายๆคือสำหรับคริสเตียนเนี่ยโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวบ้านจริงเนี่ยอยู่ที่สวรรค์คำถามที่อาจารย์เปาโลตอบตอนนี้คือแล้วสำหรับเวลานี้และที่นี่ล่ะจะเป็นยังไงท่านจะแสดงให้เห็นถึง ผลประโยชน์บางอย่างสำหรับผู้เชื่อศรัทธาคือระหว่างที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับมีอะไรบ้างเมื่อเขาไว้วางใจในองค์พระผู้ไถ่เมื่อเขาได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในการไถ่ที่จริงโลกสนใจผลประโยชน์เหล่านี้มากและต้องการได้รับทำไมพูดอย่างนี้ครับหลายคนครับใช้เงินมากมายเพื่อพยายามได้สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ปัจจุบันของผู้เชื่อทุกคนแต่ไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนได้รับนะครับพระเจ้าได้เตรียมโต๊ะอาหารให้ไว้เพียงแต่คนคนนั้นออกไปแล้วก็หยิบอาหารนะหรือว่ากินในเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ได้บอกไว้ครับผลประโยชน์ของความรอดมีอะไรบ้างจากข้อ1ไปจนถึงจบนะครับจะมีมากมายหลายอย่างผมทิ้งคำนำไว้นะครับแล้ววันต่อไปเราจะมาดูทีละข้อแล้วก็ดูถึงรายละเอียดนะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมครับโดยอาคาทูตเปาโลเราทราบว่าเปาโลแปลว่าเล็กชื่อเล็กนี่คนไทยก็มีเพื่อนผมก็มีหลายคนนะครับก็ได้ความรู้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับ